in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
អង្គការ OSCE និងសហភាពអឺរ៉ុបរិះគន់ស្ថានភាពយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនស្មើគ្នានៅប្រទេសទូគីលោកត្រាំរិះគន់ភោជនីយដ្ឋានមួយដែលស្នើឲ្យអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកចាក់ចេញអាជីវករអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការតវ៉ាដល់កម្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីដោយសារការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជារបស់កម្ពុជានិងថៃជជែកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនបាតុកម្មតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងហូជីមិញប្រឆាំងតវ៉ានឹងច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិមើលឃើញការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាជារឿងថ្មីមួយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបេសកកម្មសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរកឃើញថាថ្មីត្បិតតែអ្នកបោះឆ្នោតទទួលបានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដ៏ពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក៏ដោយក៏ស្ថានភាពធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នានោះទេអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បឋមមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នមានប្រៀបជាងរួមទាំងការទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនលើសលប់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយអ្នកស្រី Federica Mogherini អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងលោក Johannes Hahn ឧត្តមស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយអឺរ៉ុបនិងការពង្រីកការចរចាបាននិយាយយោងទៅលើលទ្ធផលនៃការសង្កេតការរបស់បេសកកម្មនេះនិងបានបដិសេធមិនអបអរសាទរលោកប្រធានាធិបតីទូគីទេហើយក៏មិនបាននិយាយឈ្មោះលោកប្រធានាធិបតីទូគីឲ្យចំនោះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសរសេរថាការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញពីប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តែចុះដណ្ដាបរបស់ប្រទេសទូគីដោយដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សា Venice Commission ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យមើលទៅលើឥទ្ធិពលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump រិះគន់ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ដែលបានស្នើសុំឲ្យអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកចាក់ចេញដោយសារតែអ្នកស្រីធ្វើការឲ្យលោកនិងជាអ្នកនិយាយតំណាងឲ្យលោកអ្នកស្រី Sanders កំពុងតែទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងស្វាមីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅឯភោជនីយដ្ឋាន Red Hen ក្នុងក្រុង Lexington រដ្ឋ Virginia ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននេះគឺអ្នកស្រី Stephanie Wilkinson បានស្នើឲ្យអ្នកស្រី Sanders ចាក់ចេញអ្នកស្រី Sanders និងមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតបាននាំគ្នាចាក់ចេញភ្លាមៗខណៈដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមទទួលទានអាហារសម្រន់និងបានហៅម្ហូបរួចហើយអ្នកស្រី Wilkinson បានថ្លែងប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាអ្នកស្រីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកស្រី Sanders ថាភោជនីយដ្ឋាននេះមានបទដ្ឋានជាក់លាក់ដែលត្រូវមានដូចជាភាពស្មោះត្រង់ក្តីមេត្តានិងការសហប្រតិបត្តិការដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាអ្នកស្រី Sanders និងលោក Trump ពុំមាននោះទេអ្នកស្រី Wilkinson បានថ្លែងថាបុគ្គលិករបស់អ្នកស្រីមួយចំនួនគឺជាមនុស្សភេទទី3ហើយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានហាមឃាត់មនុស្សបដូភេទមិនឲ្យចូលរួមបម្រើកងទ័ពនោះទេ អាជីវករអ៊ីរ៉ង់នៅតំបន់ Grand Bazaar នៃរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់បានធ្វើការតវ៉ាដល់គម្រោងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈបាតុករដីទៀតក៏បាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវផងដែរម្ចាស់ហាងភ្នាក់ងារច្រានបិទទ្វារហាងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីប្រជុំហាងលូដូដ៏ធំបំផុតនៃរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ខណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវវីដេអូដែលត្រូវបានគេបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាអ្នកតវ៉ាស្រែកដល់ម្ចាស់ហាងដែលមិនព្រមបិទហាងរបស់ខ្លួនថាកំសាកក្រោយមកបាតុករបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ Grand Bazaar ដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងប៉ូលីសដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់បាតុករបណ្ដាញសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសំតោបណ្ដាញសារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានព័ត៌មានការតវ៉ានៅតំបន់ Grand Bazaar ថាជាការផ្ទុះឡើងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសនេះសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អនុប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រី10នាក់ទៀតនៃប្រទេសវ៉េនីស៊ុយឡាចំពោះការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីដែលសហភាពនេះបានថ្កោលទោសថាការបោះឆ្នោតនោះមិនមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នោះទេអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីដែលស៊ីរ៉ូទ្រីហ្គេគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូដែលត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលក្នុងអឺរ៉ុបនិងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិខណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយរួមទាំងការធ្វើទណ្ឌកម្មផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសកាលពីខែមុនបានបដិញ្ញាដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងការ៉ាកាសជំវិញការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូដែលធ្វើឲ្យលោកអាចកាន់តំណែងបានរហូតដល់ឆ្នាំ2025ការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតធ្វើពហិការមិនចូលរួមនិងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកឡាទីនដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះជាច្រើនទៀតប្រកាសថាជាការបន្លំចំនួននៅតំបន់អូរ៉ូមៀដែលជាតំបន់ដ៏ធំមួយនៅប្រទេសអេត្យូពីបានបង្អាក់ដល់ការអប់រំរបស់ក្មេងៗរាប់ម៉ឺននាក់នេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរនៅទីនោះដែលបានឲ្យដឹងការវាយប្រហារដោយហិង្សាដែលភាគច្រើនកើតឡើងលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអូរ៉ូម៉ូបានបង្ខំឲ្យសាលារៀនចំនួន159នៅក្នុងតំបន់ចំនួន5ត្រូវបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពី2ឆ្នាំមុននេះបយងតាមប្រធានការិយាល័យអប់រំអូរ៉ូម៉ាគឺលោកតូឡាបារីសូលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសិស្សប្រមាណ 65,000 នាក់យ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងតំបន់អូរ៉ូមៀពីតំបន់សូម៉ាលីដែលស្ថិតនៅជិតប្រទេសអេត្យូពីហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយវាយប្រហារម្ដងទៀតទៅលើប្រព័ន្ធវាយតម្លៃដុល្លារការទៅលើអ្នកឆ្លងព្រំប្រទល់ដែលខុសច្បាប់ដោយលើកឡើងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវតែបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញជាបន្ទាន់សហជីពស៊ីវិលសេរីអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសំណើរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកក្នុងការបញ្ចប់ការបើកសវនាការសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារនិងចង់ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានច្រានចោលការយល់ឃើញដូចនេះសំតោការយល់ឃើញដូចនេះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយចំនួន2លើបណ្ដាញសង្គម Twitter
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកទី1របស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ថាន់ឆាយ៉ាន់ស្រីសុវណ្ណអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលភូមិន្ទថៃបានជជែកនឹងសមាភិកគីកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការធ្វើយ៉ាងណាធានារក្សានិងបង្កើនសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការលើកកម្ពស់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ដែលគេលើកយកមកពិភាក្សាពេលដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសឿន ដែលចិត្តសុំច្បាប់ពិសេសទៅចុះឈ្មោះជាតំណាងរាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខបានពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលភូមិមន្ទីរនាយឧត្តមសេនីយ៍ឋានឆាយ័នស្រីសុវណ្ណនៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញគណៈដែលមេតបថៃរូបនេះមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការដើម្បីណែនាំខ្លួនតាំងតែពីលោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រថៃប្រទាននៅតំណែងកំពូលក្នុងជួរកងទ័ពថៃកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាដែលនឹងទៅជំនួសតំណែងនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសារឿននាពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីក៏មានវត្តមានចូលរួមក្នុងជំនួបរវាងមេតបប្រទេសទាំងពីរផងដែរនៅក្នុងកំណត់វិចារមួយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែលនិយាយអំពីជំនួបជាមួយមេតបថៃលោកពលសារឿនបានចារក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរឹងមាំថែមទៀតលោកពលសារឿនក៏បានបន្ថែមទៀតថាមេតបប្រទេសទាំងពីរបានជជែកគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រធានាសន្តិសុខនិងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលោកឋានឆៃយ៉ាន់ស្រីសុវណ្ណក៏បានលើកយកប្រធានបទសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះទៅជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកបានលើកឡើងនូវសំណើជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រាប់ដល់មេតបថៃដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយបង្កើននូវការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនានាដែលលោកមានចំណឿថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរក្សាសន្តិសុខតាមព្រំដែននាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបាននិយាយថាក្នុងជំនួបរវាងមេតបប្រទេសទាំងពីរដែលជជែកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែនគឺធ្វើឡើងស្របតាមក្របខ័ណ្ឌនៃការសន្ទនាទ្វេភាគីផ្នែកសន្តិសុខយោធាដែលមើលការខុសត្រូវដោយយន្តការ JBC ឬគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៅកម្រិតរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរលោកឈុំសុជាតិបានបន្ថែមថាតក្កិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានជជែកអំពីបញ្ហាអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនការងារកម្ចាត់ភេរវកម្មនិងការបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នា
បណ្ដាផ្នែកសំខាន់នៃការជឿការគឺនិយាយរួមគឺការពង្រឹងសន្តិសុខតាមបណ្ដាព្រំដែនទៅឲ្យប្រទេសទាំងពីរនឹងកងទ័ពទាំងពីរនៅជួបគ្នានឹងរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពនិងការប្រឹងប្រែងមួយគ្នាកុំឲ្យមានការទោសអាវុធឬក៏ការដោះស្រាយដោយអាវុធនឹងគឺថាបញ្ហាដែលមានចំណុចខ្លាំងណាគឺពីប្រោតខ្លាំងណាគឺកម្លាំងនៅខាងមុខនឹងចរចាគ្នាតាមឆ្នាំ
មកទល់នឹងឆ្នាំ2018នេះមានរយៈពេល10ឆ្នាំគត់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចុះបញ្ជីសកលលោកជាមួយអង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ2008នៅគ្រានោះដែលនាំឲ្យមានការពើបប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារចន្លោះពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011ការប្រជុំឧដាគ្នានេះបានស្គាល់នូវភាពថមថយនៅពេលដែលមានការជួបកាន់អំណាចនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំ2011ដោយរដ្ឋាភិបាលគណៈបកភើថៃដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកម្រិតបុគ្គលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាក្រុមយោធាអភិរក្សនិយមគ្រប់គ្រងព្រះរាជបល្ល័ង្កនៅទីក្រុងបាងកកបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកភើថៃក្នុងរដ្ឋប្រហារយ៉ាងតក់ក្រហល់មួយកាលពីឆ្នាំ2014យ៉ាងណាក្ដីរបបសឹកដែលកើតចេញក្រោយរដ្ឋប្រហារបានរក្សាទំនាក់ទំនងមួយដ៏មានស្ថិរភាពជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្បែរខាងបើទោះបីជាមានភាពជំរងចម្រាស់មួយរយៈពេលខ្លីនេះដើមដំបូងតាក់ទិននឹងបញ្ហាប្រជាជនកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្នុងដីថៃយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃមានព្រំប្រទល់ដែនដីគោកជាប់គ្នាប្រវែងប្រមាណ803គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងចាប់តាំងពីច្រកចាំយាមក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងដល់សាលារួមចិត្តទីប្រជុំព្រំដែន3ប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវក្នុងស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះមិនទាន់ឈានទៅដល់ការកំណត់ខណ្ឌសីមាច្បាស់លាស់ដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនជាផ្លូវការនៅឡើយខុសពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលសម្រេចបានការបោះបង្គោលព្រំដែនច្រើនជាង 80% ទៅហើយបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសនាពេលកន្លងមកយ៉ាងណាក្តី ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅទីក្រុងបាងកកបានជួបប្រជុំគ្នាយ៉ាងទៀងទាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះដែលធ្វើការលើពហុវិស័យចាប់តាំងពីវិស័យការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរដូចគ្នានេះផងដែរនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះខេត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតនូវក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិមួយដែលដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិននិងមានកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមជាសមាជិកផងដែរដែលត្រូវបានចាត់តាំងរៀបចំដឹកនាំកិច្ចការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងស្ថិរភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវដែលការនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធាមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីឆ្នាំមុននៅព្រំដែនឡាវជាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងចំណងតាក់ទងនឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីអាចជួយរក្សានៅសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយលោកថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយដែលជួយរុញច្រានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរបបសឹកនៅទីក្រុងបាងកកឲ្យស្ថិតជិតគ្នាដោយឲ្យតម្លៃទំនាក់ទំនងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលហើយទុកទំនាក់ទំនងបុគ្គលរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់នៅមួយដុំសិន
អញ្ចឹងគឺដែលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបាទអានេះគឺខាងខ្លាញ់នេះចំណេញជាងខ្លាញ់នេះច្រើនណាស់បាទណាទីមួយកម្មកកខ្លាញ់ទៅធ្វើការនៅហ្នឹងទៅគឺបានចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចពីផងទីទីគឺខ្មែរយើងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទៅជាទីផ្សាររបស់ថៃយ៉ាងធំបាទ
យ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបញ្ហាមិនទាន់ដាច់ស្រេចលើសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនិងបញ្ហាដទៃទៀតអាចត្រឡប់មកគូភាពល្អូកល្អឿនខ្មែរថៃជាមួយនឹងភាពប្រែប្រួលលឿនរហ័សនៃនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសទាំងពីរដែលមានតួអង្គច្រើនមានទំនាក់ទំនងប្រតិកម្មគ្នាជាមួយប្រយោជន៍ចម្រុះនិងស្មុគស្មាញបណ្ឌិតដេតសុឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមែនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើកិច្ចការទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស៊ាំជាងមុនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយជាញឹកញាប់នៅប្រទេសថៃអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនីតិសាស្ត្រនគរភាពផ្នែកនយោបាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមវាមើលទៅសមហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសមាភិកគីយុធាថៃនឹងបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាជាច្រើននិងជៀសវាងបញ្ហារសើបនានាដូចយ៉ាងចំនួននៅក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារដែលអាចចូលមកកកោទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយពព្រិចភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតដេតសុឧត្តមបាននិយាយទៀតថាកម្ពុជានិងថៃបានរកឃើញប្រយោជន៍រួមលើប្រធានរឿងជាច្រើនទាំងផ្នែកការប្រស្រ័យទាក់ទងទ្វេភាគីនិងបញ្ហាតំបន់នានាដូចយ៉ាងការចងមិត្តនឹងប្រទេសចិនការធ្វើសុខដុមរមណីយកម្មក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានិងការតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំដែលមិនសូវជាផ្ដល់អាទិភាពដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្មាននោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ូ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មនិងកុបកម្មមួយចំនួនដោយសារប្រជាជនវៀតណាមប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយស្តីអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលគេមើលឃើញថាផ្ដោតលើវិនិយោគិនចិនច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាវិនិយោគិនចិនអាចជួលដីបានរហូតដល់99ឆ្នាំនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន3បាតកម្មអហិង្សាមួយទៀតបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមិថុនាក្រុមបាតកោជាច្រើនអ្នកបានចេញដើរតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ានឹងច្បាប់ស្តីអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសច្បាប់នេះត្រូវបានមើលឃើញដោយប្រតិភូរដ្ឋសភានិងបញ្ញវន្តមួយចំនួនថាធ្វើឡើងសម្រាប់ផ្តោតលើវិនិយោគិនចិនក្រុមបាតកោដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីប្រជុំជនត្រូវបានបែងចែកជា2ក្រុមមួយក្រុមធ្វើដំណើរទៅកាន់អគាររដ្ឋាភិបាលក្រុងនិងមួយក្រុមទៀតទៅកាន់អគ្គកុងស៊ុលអាមេរិកឪពុកម្នាក់ដែលយកកូនស្រីមកជាមួយនិយាយថា
ដូចដែលបដានេះបង្ហាញអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមាតុភូមិគឺសំខាន់បំផុតខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសនេះ
លោកពន្យល់ថាលោកមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការដែលថាវៀតណាមអាចវិលត្រឡប់ទៅសម័យអំណាចភៀកខាងជើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតាក់តែងច្បាប់នេះមែនក្រុមបាតុករដែលដង្ហែដោយសន្តិវិធីនឹងកាត់បដាអំពាវនាវឲ្យលុបចោលច្បាប់នេះឪពុកម្នាក់នេះបន្តថា
កូនស្រីខ្ញុំបានមកជាមួយខ្ញុំដោយសារតែនាងជួតជ្រាបជាមួយការស្នេហាជាតិខ្ញុំបានប្រាប់នាងថាថ្ងៃនេះយើងដើរតាមផ្លូវដើម្បីបង្ហាញពីការស្នេហាជាតិ
គេលែងឃើញមានបាវចនារួមមួយដែលនិយាយថាទុកឲ្យបកនឹងរដ្ឋទទួលបន្ទុកដឹកនាំទៀតហើយបាវចនានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងប្រើប្រាស់ក្នុងបាតកម្មមួយចំនួនតូចក្នុងប្រទេសវៀតណាមឪពុកនិងកូនស្រីបានបង្ហាញពីការស្នេហាជាតិដោយដើរតាមផ្លូវដើម្បីអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីកសាងមាតុភូមិមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនវៀតណាមទាំង90លាននាក់ក្នុងអំឡុងពេល1ម៉ោងដំបូងនៃបាតកម្មអាជ្ញាធរបានព្យាយាមរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈពួកគេមិនបានប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតករដោយតែពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការបំពេញអាសនៈដាល់ទំនេរដោយសារការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនលាឈប់ពីស្ថាប័នដែលមានសមាជិកចំនួន47ប្រទេសនេះហើយអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានធ្វើឲ្យខាតពេលបន្តិចសោះឡើយក្នុងការបត់បែនឲ្យស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃស្ថាប័នខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានដកស្លាកឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីកន្លែងប្រជុំរបស់ប្រទេសចំនួន47អង្គការសហប្រជាជាតិបានយកស្លាកឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដាក់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសអង្កេតការវិញអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោករ៉ូណាល់ដូហ្គមេបានប្រាប់ VOA ថាអាសនៈដែលទំនេរនេះនឹងត្រូវបានបំពេញដោយសមាជិកថ្មីដែលនឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្គមេបានថ្លែងថា
This is new uncharted territory this is something this is first never happened before where
នេះជារឿងដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកទេដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដកខ្លួនចេញដូច្នេះយើងកំពុងតែបន្តដំណើរការយ៉ាងល្អបំផុតតាមតែយើងអាចធ្វើបានទៅតាមនីតិវិធីសមស្រប
សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពី5តំបន់គឺតំបន់អាហ្វ្រិកអាស៊ីអឺរ៉ុបខាងកើតអាមេរិកខាងត្បូងហើយនិងការីបៀននិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចលោកហ្គមេបាននិយាយថាអាសនៈដែលទំនេរដោយសារការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបំពេញដោយប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានប្រទេសកាណាដាណូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីនិងអ៊ីស្រាអែលលោកហ្គមេបានថ្លែងបន្តថា
In theory, yes, Israel could assume membership as they are members of this, the Western group.
តាមទ្រឹស្ដីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាចចូលជាសមាជិកពីព្រោះប្រទេសនេះជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសណាមួយក៏ដោយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមានសក្តានុពលអាចបំពេញកៅអីដែលទំនេរនេះបាន
ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលដូចនេះគឺមិនមែនជាការបាត់បង់សិទ្ធិជាសមាជិកអង្គការដោយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានស្ដីបន្ទោសទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើអ្វីដែលហៅថាជាពុតត្បុតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលមានភាពលំអៀងប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកហ្គមេសបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបន្តចូលរួមនឹងដើរតួនាទីដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការលោកបានបន្តថាវាគឺជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមឬមិនចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលោកហ្គមេសបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
The key difference between a member and observer is members can vote and observers can't. The United States would
be... ភាពខុសគ្នាជាចម្បងរវាងសមាជិកនិងសមាជិកអង្គការគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាសមាជិកអាចបោះឆ្នោតនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឯសមាជិកអង្គការមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេ។សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងប្រើឥទ្ធិពលលើភាសានិងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះបាន។ចំណុចខុសគ្នាជាចម្បងនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេ
ទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបន្តប្រើឥទ្ធិពលដ៏សម្បើមក្នុងនាមជាអ្នកអង្កេតការក៏ដោយក៏លោកហ្គមេសបានកត់សម្គាល់ថាវាតែងតែមានភាពប្រសើរជាងក្នុងការធ្វើជាសមាជិក ជាជាងជាអ្នកអង្កេតការនៅក្រៅសៃវៀនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ទោះជាមានការព្រួយបារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទូគីក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋទូគីដែលបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan មើលឃើញថាលោកជាស្ថាបត្យករនៃការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបានមើលឃើញថាជាការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបទដ្ឋានរស់នៅរបស់ពួកគេពលរដ្ឋទូគីដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកនិយាយថាពួកគេជឿថាលោកគឺជាមេដឹកនាំដ៏ល្អដែលអាចនាំទូគីឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលថ្មីៗនេះនិងដើម្បីបន្តការតំណែងជាមេដឹកនាំដ៏មានអំណាចនៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកគេក៏គាំទ្រលោកទៅលើបបផែនមូស្លីមផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតបានថ្លែងសន្ទរកថាចំពោះជ័យជំនះដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកនៅចំពោះមុខវងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៅយកខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក AKP របស់លោកលោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកថាប្រទេសមួយទងជាតិមួយប្រទេសមួយរដ្ឋមួយលោកអឺដូកាន់បានសន្យាថានឹងជំរុញធ្វើកំណែទម្រង់និងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ទួរគីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងដាក់កម្រិតទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរដែលក្រសួងនេះខ្លាចថានឹងអាចជាការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅតាមទីសាធារណៈដូចជាតាមផ្ទាំងបដាធំៗនៅក្នុងភាពយន្តកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្រាប់កុមារនិងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមប្រទេសវៀតណាមក៏បានហាមឃាត់រួចទៅហើយទៅលើស្រាដែលមានជាតិអាល់កុលខ្ពស់ខ្ពស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើថាតើការប្រជុំមុខជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខណៈដែលពួកគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតជារឿងមួយដែលគួរទទួលយកបានដែរឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីសមាជិកសភា Nancy Pelosi ដែលជាមេដឹកនាំសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាអាមេរិកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងសមាជិកសភារដ្ឋ California ម្នាក់ដែលអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឆក់ឱកាសដើម្បីយាយីទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.